þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Hæstvirtur forseti. Í umræðum gær skýrslu utanríkisráðherra kom fram meðal annars í máli háttvirts þingmanns Sigurgeirs Sindra Sigurgeirssonar við hæstvirtan utanríkisráðherra þar sem að tala var samningsmarkmið í landbúnaði. Þá kom það fram hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að vinna við það væri á fullu í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu auk fulltrúa frá utanríkisráðuneytinu. Það kom einnig fram í umræðunum í gær og í skýrslu utanríkisráðherra utanríkismál og í umræðunum sem að þingmenn tóku þátt hér í gær að 70-80-90% umræðunum fór í Evrópusambandsviðræðurnar en ekki í önnur utanríkismál sem að í það minnsta ættu að vera okkur jafn mikilvæg. Og við þekkjum það að það hefur farið mikill tími og fjármunir á þessu kjörtíðanbili í þessa Evrópusambandsvinnu. Það kom líka fram hér í fjárlagagerðinni fyrir árið 2010 og 2011 að það þyrfti að bæta 3-4 starfsmönnum í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, í Matvælastofnun og í Fiskistofu til þess að geta staðið sómasamlega að þessum undirbúningi og svara þeim spurningum sem að fyrir lægju. Því vil ég spurja hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðar og efnahags- og viðskiptaráðherra að þriggja spurninga. Hversu margir starfsmenn í ráðuneytinu er að vinna af þessu af heildarfjölda ráðuneytisins og hversu mikill tími metur ráðherrann að sé að fara í þessa vinnu? Við litni spurja ráðherrann hvort að hann telji að þessum tíma sé vel varið af vinnu starfsmannanna og að lokum vil ég spurja hver sé staða þeirra samningsmarkmiða eða vinnunar við samningsmarkmiða í landbúnaðarkaflanum og kannski sjávarútvegskaflanum ef að ráðherra hefur tíma til þess að segja okkur hver sú staða er akkurat núna því að það er orðið ákaflega brýnt að þessi markmið fara að koma fram.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, ég skal gera mitt besta á þessum skamma tíma. Það er alveg rétt að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðið fer auðvitað með mikilvæg að kafla þessa máls og þar tengist því talsverð vinna, en hún er auðvitað unnin af hópi fólks, sumpart innan ráðuneytisins, sumpart í stofnunum ráðuneytisins og sumpart eru það þeir sem sitja í samninga hópum viðkomandi málaflokka. Þannig að það eru auðvitað nokkur hópur manna sem leggur sitt að mörkum í þegar verið er að móta samningsmarkmið og undirbúa þau. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fékk nokkra fjárveitingu sem eða hækkuð framlög í fjárlögum yfirstandandi árs gagngert vegna þess að það lá fyrir á því ráðuneyti myndu mæða mikil störf þessu tengt og það hefur skapað svigrúm til þess að ráðuneyti hefur aðeins rýmri stöðu til að bæði sjálft og eða afla sér liðsauka við þessa vinnu. Ráðuneytisstjórinn leiðir annan samningahópinn og lögmaður hinn og það er reynt eftir föngum aðstoða þá við þeirra störf. Það er erfitt að slá á það tölu en á köflum má sjálfsagt segja 2-3 störf eða ígildi 2-3 starfa séu að verulegu leyti undir í þessari vinnu og sömuleiðis mæðir talsvert á til dæmis Matvælastofnun og þeirra sérþekkingar sem þangað þarf að sækja til dæmis í sambandi við bæði landbúnað og dýraheilbrigði og annað fínlíkt. Nú staða vinnunar er þannig að það er mjög langt komið að ganga frá köflunum bæði landbúnað og sjávarútvegsmál og það eina sem ég get sagt innihaldið er það að það verður fyllt í einu og öllu þeirri leiðsögn sem er að finna í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar og jafnvel á köflum rúmlega það.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson tekur að nýju til máls og spyr síðara sinni.
Hæstvirtur forseti, ég saknaði þess nú þar sem ráðherrann hafði nú aðeins umfram tíma að hann svaraði því ekki hvort að það sé mat ráðherrans að þessum tíma starfsmanna sé vel varið. Það kom líka hér fram í umræðinu og var talsvert umrætt hér í gær í skýrslu utanríkisráðherra þær hugmyndir Samfylkingarinnar og hæstvirts utanríkisráðherra að við ætluðum að færa gjaldeyrishöftin og gjaldmiðlinn í skjól evrunar og þá vil ég spurja hæstvirtan efnahags- og viðskiptaráðherra hér í minni loka spurningu hvort að hann telji að við séum ekki þar með að fara sömu leið og Írar að hugmyndafræðin sé sú að snjóhengjan upp á 1200 miljarða sem að hér hangir yfir okkur, að hún verði sett á okkur skattborgarana eins og var gert í Írlandi og við séum sett í þá sömu ömurlegu stöðu og Írar sitja frammi fyrir að þurfa að borga upp skuldir einkabanka og að hafa þar fyrir utan ekki þau sömu tækifæri og við Íslendingar höfum til að koma okkur út úr kreppinni með því að nýta okkar auðlindir og tækifæri í atvinnulífinu.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar.
Ég byrst forláts að hafa ekki svarað náttúrulega mikilvægustu spurningunni sem að sjálfsögðu var sú hvort ég teldi að þessum tíma væri vel varið. Það, menn geta nú lagt allt mjög huglægt mat á það og það er kannski hægt að grípa bara til þessar ás að vitna í Kínverjan sem að spurður að því hvert væri mat Kínverja á frönsku byltingunni og 200 árum síðar var svarið að það væri nú ásnemt að segja til það hvað áhrif hún myndi hafa svona til lengri tíma litið. Ætli við verðum ekki bara að bíða og sjá og það verði fyllingu tíma sem að við fáum endanleg svör við því hvort þessum tíma hafi verið vel varið. Það fer allt eftir því hvort að við teljum að niðurstaðan sem að leiddi af þessu hafi orðið farsæl fyrir land og þjóð. Varðandi afnám gjaldeyrishaftanna þá held ég að það hafi engin áhrif í sjálfu sér hvernig umsemdist einfallega vegna þess að hér er greiðslu jafnaðar viðfangsefna ræða og þá yrði það alltaf og í öllu tilviki. Þessi staða er í hagkerfinu og það þarf einhvern veginn að leysa hann út og það sá veruleiki breytist ekki óháð því hvort við eigum einhvern samráð við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða Evrópusambandið regluverki í kringum gjaldeyrismál.
Næstur tekur til máls og beinir fyrirspurn til ráðherra. Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni